Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาน่าจะสัก 5-6 เดือนแล้วล่ะนะครับอยากจะมารีวิวนะกะว่าจะรีวิวแล้วก็ลืมนะครับหนังสือชื่อ Tribers The Surprising Reason Why Some Kids Struggle and Others Shy นะครับต้องบอกว่าเล่มนี้อ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขียนโดยคุณมิเชลโบบานะฮะทำไมถึงอ่านก่อนนะครับก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับโรงเรียนลูกชายครับเขามีการจัดบุ๊กคลับเคยเล่าให้ฟังอยู่สั้นๆอยู่ทีนึงละว่าก็เป็นไอเดียใหม่ที่จะเรียกไม่ใช่ไอเดียใหม่ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเพราะว่าบุ๊กคลับนี้จัดโดยคนต่างชาติหมดเลยนะครับผมเคยแต่เข้าร่วมบุ๊กคลับของคนไทยหรือจัดบุ๊กคลับทุกเดือนด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นคนไทยหมดเนาะอันนี้ก็เป็นคนต่างชาติเกือบ 100% ก็จะมีบางครั้งก็จะเป็นผู้ปกครองไทยเข้ามาด้วยนะแต่ว่าก็พูดเป็นภาษาอังกฤษกันหมดเลยเขาก็เลือกหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าโรงเรียนลูกเนาะเขาก็อยากอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกนะและได้ความรู้เพราะว่าคนที่เป็นคนจัดเนี่ยเป็นคุณครูแล้วเขาก็เชิญนักจิตวิทยาเด็กเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อด้วยก็ว้าวมากนะว้าวมากแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ยังไม่ได้คือหนังสือเล่มนี้อ่านเป็นอีบุ๊กนะครับแล้วก็ลืมไปเลยนะหลังจากไปเข้าบุ๊กคลับก็ลืมไปเลยแต่จำได้ว่าทำโน้ตไว้นะครับทำโน้ตไว้คราวนี้ก็เลยถือโอกาสครับบันก่อนเน็ตไปจัดโต๊ะเห็นโน้ตบอกเอ้าลืมเอามาพูดพอดแคสต์นะก็ขอจะหยิบเรื่องนี้มาพูดนะครับง่ายๆครับหนังสือก็แบ่งเป็น3พาร์ทหลักๆนะแต่ผมจะไม่ได้พูดว่าพาร์ท1พูดไรพาร์ท2พูดไรตามสไตล์นะผมจะเอาข้อคิดที่ผมได้นะครับซึ่งจะแบ่งออกมาเป็น7เรื่องถามว่า7เรื่องนี้มาจากไหนครับมันก็คือบทแต่ละบทนั่นแหละนะครับคือเขาบอกว่าเด็กที่เป็น thrive ภาษาอังกฤษก็คือการเจริญเติบโตงอกงามอ่ะจะเป็นเด็กที่มีคุณสมบัติอยู่7ประการและหนังสือเขาจะเล่ารายละเอียดเยอะมากนะครับว่าคุณสมบัติทั้ง7ประการนี่คืออะไรนะครับเริ่มต้นเลยฮะคือ self confidence หรือการความมั่นใจในตัวเองสังเกตไหมครับเด็กที่จะเจริญเติบโตเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ถูกพ่อแม่บังคับแบบคือผมไม่ได้บอกเด็กถูกพ่อแม่บังคับจะไม่มีวันเจริญเติบโตนะต้องพูดแบบนี้ก่อนแต่ว่าจะเป็นเด็กที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองเนาะเชื่อว่าตัวเองทำได้ไม่ใช่เด็กที่แบบโอ้ยฉันไม่ได้เรื่องหรอกแล้วบางทีอันนี้ผมต่อยอดให้ด้วยนะฮะไอ้ที่เด็กจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกแกมันโง่แกมันเด็กไม่ได้เรื่องแกมันเด็กหัวทื่อพูดไปบ่อยๆเนี่ยเด็กจะรู้สึกแบบนั้นแหละแล้วเขาก็จะไปมั่นใจได้ไงล่ะในเมื่อคนที่รักเขามากที่สุดบอกว่าเขาไม่ได้เรื่องอ่ะคนที่อยู่กับเขา24ชั่วโมงบอกเขาหัวทึบอ่ะมันต้องใช่แล้วป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับแล้วทำยังไงครับให้เด็กมั่นใจในตัวเองตัวเรานะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เป็นผู้เลี้ยงดูเนี่ยต้องเสริมให้เขาเชื่อมั่นในจุดแข็งของเขาเราเลือกก่อนไม่ใช่อวยโม้ซั่วนะฮะบางคนอวยโม้ซั่วเลยถ้าคุณไปอวยหรือว่าชื่นชมทุกเรื่องทุกอย่างเขาจะรู้สึกคำชื่นชมคุณมั่วเขาไม่ได้เก่งแต่เด็กทุกคนนะครับเขาจะมีสเตรนท์เขาจะมีจุดแข็งและจุดแข็งไม่ได้แปลว่าต้องเรียนคณิตศาสตร์เก่งนะหลายคนบอกว่านี่เด็กมันหัวทึบมันเรียนไม่เก่งคือเขาจะเล่นกีฬาเก่งครับเขาอาจจะวาดรูปสวยครับเขาอาจจะทำอะไรสักอย่างที่เขาทำได้ดีหรือมีคาแรคเตอร์นะเป็นคนอบโอบอ้อมอารีนั่นคือจุดแข็งเขานะครับอย่าคิดว่าจุดแข็งจะต้องเป็นวิชาการเป็นเกรดบางคนบอกอาจารย์มาดูสิเกรดทุกเกรดได้1หมดเลยแต่เขาอาจจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ดีก็ได้ที่เราสามารถชื่นชมเขาได้นะครับชื่นชมเขาครับทำให้เขารู้สึกมั่นใจแล้วในที่สุดเขาจะเจอตัวเองครับเขาอาจจะเติบโตมากับการใช้ทักษะเหล่านั้นใช้ความรู้เหล่านั้นแล้วพวกนี้คือ driver ก็คือคนที่จะเติบโตงอกงามมาถึงอันที่2ครับนอกจากมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยเขาควรมี empathy ฮะเราพูดถึงคำนี้เยอะมากครับแต่เราพูดในมิติส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองตอนเราโตๆกันแหละแต่จริงๆเราปลูกฝังเด็กให้รู้จักเข้าอกเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจคนอื่นครับบางคนเนี่ยบอกถามสอนยังไงวะสอนให้เด็กเห็นอกเห็นใจคนอื่น เข้าอกเข้าใจคนอื่นทำไงรู้ปะครับวิธีการที่จะทำให้เขาเป็นมีเอมพาธีเข้าอกเข้าใจคนอื่นคือเราต้องเป็นแบบนั้นก่อนนะถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ฟังนี่เขาพูดเลยเขาจะไม่มีทางเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ก็พ่อแม่ยังไม่เห็นทำไม่ดูเลยแล้วบางคนเนี่ยกลายเป็นย้อนแย้งนะลูกต้องเข้าอกเข้าใจคนอื่นแต่คุณพูดมาคุณไม่ได้ดูเลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในสถานะที่กำลังเหนื่อยกำลังจะหลับกำลังทะเลาะกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณก็สอนให้คุณยังไม่เข้าอกเข้าใจเขาเลยว่าจังหวะนั้นมันควรใช่เวลาที่เขาจะมาฟังคุณพูด20นาทีหรือเปล่าจริงป่ะเราอะครับที่ต้องเข้าอกเข้าใจเขาวิธีการคือคำถามนี้ครับลูกรู้สึกอย่างไรบ้างนี่แหละครับคำถามที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังจะทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเขาแล้วเมื่อเขารับรู้เรื่องพวกนี้เขาก็จะรู้จักการทำแบบนี้กับคนอื่นเราอาจจะเสริมเติมได้สมมติว่าเขาทะเลาะกับเพื่อนแน่นอนเขาไม่พอใจลองถามเขาว่าเอ๊ะคิดว่าเพื่อนจะมีความรู้สึกยังไงเนี่ยเขาทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาพูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเพื่อนผิดหรือถูกนะไม่ได้บอกเขาผิดหรือถูกมันยังไม่ต้องตัดสินนะลองให้เขาอยู่ในมุมมองของเพื่อนเขาดูสอนให้เขาคิดนะว่าถ้าเพื่อนเขาเป็นแบบนี้ถ้าเราเป็นเพื่อนเราจะรู้สึกยังไงไม่ได้จัดว่าเราทำผิดหรือเราทำถูกนะครับอันนี้คือการสอนเอมพาธีมาอันที่3นะคือเซลฟ์คอนโทรลนะเซลฟ์คอนโทรลคือการควบคุมตัวเองนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากอีกเรื่องนึงนะคือเรามักจะพูดแบบนี้ว่าเด็กๆอ่ะจะควบคุมตัวเองได้ยากนะเห็นอะไรก็จะทำเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าไม่ค่อยได้คิดเนาะแต่ต้องบอกว่าก็คล้ายๆข้ออื่นเนาะวิธีการสอนให้เด็กควบคุมตัวเองหลายคนก็อยากเป็นคุณพ่อคุณแม่นะก็อยากให้ลูกเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองได้เขาบอกว่าวิธีการสอนก็คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน็อตหลุดบ่อยๆเนี่ยก็แสดงให้เห็นกับให้ลูกเขาเห็นนะว่าเนี่ยเราไม่มีเซลฟ์คอนโทรลเหมือนกันเราไม่สามารถบอกลูกบอกว่าลูกต้องควบคุมตัวเองนะไม่ใช่แบบอยากทำอะไรก็ทำเอาอารมณ์เป็นตัวนำแต่ถึงเวลาคุณก็น็อตหลุดแล้วคุณก็ด่าลูกเป็นชุดเลยเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำเป็นตัวอย่างแล้วก็เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราเห็นลูกเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรที่เขาคอนโทรลตัวเองได้เช่นเขาอาจจะอยากดูทีวีแต่เขาบอกว่าหนูไม่ดูก็ได้หนูทำงานให้เสร็จก่อนดีกว่านี่คือเขาคอนโทรลตัวเองได้ใช่ไหมชื่นชมเขาครับเสริมแรงบวกไปเลยโอ้โหพ่อชื่นชมการที่ลูกรู้จักควบคุมตัวเองนะรู้จักจัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้องอะไรเงี้ยสิ่งเนี้ยจะติดตัวเข้าไปในอนาคตนะครับอันที่4นะลักษณะที่4ที่สำคัญก็คือความซื่อสัตย์ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า integrity นะครับผมว่าอันนี้ต้องเป็นพื้นฐานเลยนะเราต้องมีความซื่อสัตย์ไม่เช่นนั้นเนี่ยโตไปต่อให้ลูกเราเก่งยังไงนะถ้าขาดจริยธรรมขาดความซื่อสัตย์เนี่ยมันจะพาเขาโอ้โหเละเทะเลยครับเราจะเห็นเคสปัจจุบันเยอะแยะนะครับ CEO ดังๆถูกจับเพราะว่าโกงนะครับหลายๆเคสเป็นเคสที่ดูแล้วโอ้โหแบบไม่ใช่เขาไม่เก่งอะจบมหาวิทยาลัยดีๆแล้วก็มีจะเรียกว่าเป็นคนร่ำรวยเป็นอะไรต่างๆนานาแต่ว่าโดนความโลภเขาครอบงำโดนความหลงความอะไรต่างๆเขาครอบงำนะครับก็พ่อแม่ก็ต้องเน้นเรื่องนี้ทุกๆข้อนะจริงๆแล้วอ่ะเราคือ living example นะเราคือตัวอย่างที่มีชีวิตที่จะทำให้เขาเห็นนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าอยากให้ลูกเป็นยังไงทำสิ่งนั้นให้เขาเห็นบ่อยๆเราอาจจะเล่าเรื่องให้ลูกฟังถึงคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันก็เล่าให้ลูกฟังว่าคนที่ขี้โกงคนที่ไม่ซื่อสัตย์ถึงแม้จะประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายเรามีเคสเล่าให้เขาฟังเยอะแยะมากมายครับคนเหล่านั้นก็ตกต่ำคนเหล่านั้นก็โดนจับทำให้ลูกเห็นมันก็มีอันนี้นอกเหนือหนังสือนะครับบางคนเขาก็คล้ายๆแซวนะคล้ายๆเป็นขำๆแต่ว่ามันก็สะท้อนได้ดีเช่นเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล่านะบอกว่าพ่อเห็นลูกเอายางลบใหม่กลับมาบ้านพ่อก็ถามว่าไปเอามาจากไหนไอ้ลูกก็พูดตรงๆว่าขโมยเพื่อนมาเพราะอยากได้พ่อก็ดุเลยบอกทำงี้ได้ยังไง ไปขโมยเพื่อนมามันไม่ถูกต้องนะลูกถ้าลูกอยากได้ยางลบเดี๋ยวพ่อไปเอาของบริษัทมาให้คือกลายเป็นว่าเอ้าจริงๆแล้วคุณไปเอาของบริษัทมาคุณก็โกงบริษัทเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็อย่าทำเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับถ้าเราอยากให้ลูกเราซื่อสัตย์เราก็ต้องแสดงความซื่อสัตย์ให้กับลูกเห็นนะครับชมเขาเวลาเขาแสดงอะไรที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์นะครับในขณะเดียวกันตัวเราก็ต้องทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างลักษณะอีกอันนึงที่จะช่วยลูกเราได้ก็คือความอยากรู้อยากเห็นภาษาอังกฤษเรียกว่า curiosityความอยากรู้อยากเห็นคืออะไรครับความอยากรู้อยากเห็นคือการที่ลูกเราได้ทำอะไรใหม่ๆมีความสนใจในเรื่องราวต่างๆบางทีคุณพ่อคุณแม่นะก็อาจจะอยากบังคับให้ลูกเรียนหนังสือเรียนหนังสือเรียนหนังสือมีหนังสือเล่มหนึ่งหรือว่าผมฟัง TED Talk ด้วยนะ Why School Kill Creativity Sir Ken Robinson เป็นคนพูดดังมากนะน่าจะเป็น TED Talk ที่มีคนดูมากที่สุดแหละคือเขาบอกเด็กๆเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เยอะมากสังเกตเด็กๆนะเวลาเราถามเขาอยากเป็นอะไรเขาจะไม่มีลิมิตเลยอยากเป็นนักบินอวกาศอยากเป็นนักฟุตบอลอยากโอ้โหเยอะแยะหมดเลยแต่ตัวผู้ปกครองและตัวโรงเรียนเองเนี่ยก็พยายามตีให้อยู่ในกรอบอย่าเพ้อฝันลูกเอาที่มันเป็นจริงความคิดสร้างสรรค์เขาก็จะหดลงเรื่อยๆความอยากรู้อยากเห็นเขาก็จะหดลงเรื่อยๆแล้วก็โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในกรอบหมดเลยไม่สามารถคิดอะไรนอกกรอบได้เลยเพราะว่าเราถูกเทรนหรือฝึกให้คิดแบบนี้ใครคิดอะไรนอกกรอบกลายเป็นเพอร์เจอร์เราอยากให้ลูกมีทักษะนี้เราต้องยอมรับความคิดแปลกใหม่บางทีเราอาจจะให้ข้อแนะนำเขาแล้วเขาไม่ทำเขาไปเลือกวิธีการทำวิธีอื่นๆรอดูสักหน่อยฮะอย่าเพิ่งไปตัดบอกไม่ได้ถ้าพ่อบอกว่า1ต้อง1ถ้าคุณใช้วิธีนี้แล้วคุณจะไปบอกทำไมลูกไม่คิดอะไรบ้างเลยเนี่ยก็เราคิดให้เขาหมดเลยไงแล้วยิ่งเขาคิดอะไรที่นอกกรอบไปแล้วคุณดุคุณว่าคุณทำโทษเนี่ยก็เป็นการหยุดความอยากรู้อยากเห็นเขาอีกประการหนึ่งที่หนังสือเขาพูดถึงนะครับก็คือให้เขาได้ลองทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาชอบครับพอเขาทำในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาจะค้นคว้าหาข้อมูลเองฮะคุณไม่ต้องไปทำอะไรเขาครับคุณปล่อยหรือสนับสนุนเขาอย่าไปแบบห้ามอย่าไปหยุดเขาครับบางคนบอกเนี่ยใช้เวลาอะไรไร้สาระคำว่าสาระของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไอ้สิ่งที่เขาทำสำหรับเราอาจจะไม่ชอบไงเราก็มองเป็นสิ่งไร้สาระแต่สิ่งที่เขาทำจริงๆมันเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่เขาชอบครับคุณมองแบบนี้ครับนี่คือกระบวนการเทรนให้ลูกมี curiosity หรือความคิดที่อยากรู้อยากเห็นครับมันเป็นการฝึกให้เราลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีวิธีหนึ่งเลยนะครับอ่ะมาถึงอันถัดไปครับอันนี้คุณได้ยินชื่อก็น่าจะคุณนะ perseverance หรือความเพียรความมานะอุตสาหะก็ต้องบอกว่าผู้ครองคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็บอกว่าลูกเดี๋ยวนี้ไม่อดทนเลยหรือพานไปบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่อดทนเลยสมัยรุ่นเรานะทำอะไรเนี่ยโอ้เวลาเราทำไม่สำเร็จเราก็ทำซ้ำทำใหม่เดี๋ยวนี้ทำยังไม่ถึงไหนเลิกซะแล้วนะครับไม่มีความเพียรไม่มีความมานะอุตสาหะเลยนะอย่างแรกนะในหนังสือเล่มนี้บอกเป็นประเด็นที่ผมได้เรียนรู้นะจริงๆไม่ใช่จากเล่มนี้เป็นเล่มแรกหรอกแต่ว่าเล่มนี้ก็มายืนยันส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่เชื่อไหมเพราะว่าเรามักจะชื่นชมลูกจากผลลัพธ์อย่างเดียวเช่นลูกเราสอบได้คะแนนดีเราจะชื่นชมเลยว่าสุดยอดลูกเก่งมากสุดยอดอะไรเงี้ยพอลูกเราจับได้ว่าโอเคเราชื่นชมที่ผลลัพธ์ดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่กล้าทำอะไรที่ยากๆละเขาทำอะไรดูท่าทีไม่เวิร์คเขาเลิกเลยเพราะว่าถ้าเขาทำไปนานๆแล้วมันได้ผลไม่ดีเนี่ยเขาถือว่าการกระทำนั้นมันเสียเวลาและล้มเหลวเขาจะไม่เอาครับวิธีการแก้ให้เขาเป็นมีความเป็นเด็กที่มีความอดทนคือแทนที่ไปชื่นชมผลลัพธ์ให้เราชื่นชมความพยายามครับถ้าเราชื่นชมความพยายามเด็กจะเข้าใจว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยพ่อหรือแม่เนี่ยให้คุณค่ากับความพยายามมากกว่าต่อให้เขาทำได้ไม่ดีทำได้ไม่สำเร็จแต่ถ้าเกิดเราพยายามพ่อแม่ก็ชมเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการอะไรที่ทำไปแล้วมันต้องใช้เวลาเขาก็รู้สึกว่านั่นไม่ได้เสียหายเลยเพราะว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงพ่อแม่ชื่นชมแล้วเพราะว่าเรามีความพยายามที่ดีนั้นฝึกใหม่นะครับผมไม่ได้บอกห้ามชมลูกนะครับชมเลยฮะลูกเราได้เกรด4ชมเลยครับแต่ว่าโฟกัสไปอยู่ที่เอฟฟอร์ตหรือความพยายาม โหแบบพ่อชื่นชมลูกมากนะพ่อเห็นลูกอ่านหนังสือแล้วแบบสุดยอดเลยเก่งมากลูกลูกพยายามงี้เยี่ยมมากหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยผลลัพธ์ยังไม่อาจจะไม่ได้เกรด4ยังไม่ได้ A เลยเฮ้ยลูกพ่อเห็นลูกพยายามอ่านหนังสือนี่พ่อภูมิใจมากเลยนะลูกเขาจะอ่านตลอดครับเขาจะรู้สึกว่าตราบใดที่เขาอ่านหนังสือเนี่ยคือพฤติกรรมที่ดีครับคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้แวลูหรือการชื่นชมอันนี้คือการเพิ่มความเพียรความพยายามนะครับอีกเรื่องนึงที่จะช่วยได้นะคือบางทีมันพยายามแล้วมันดูไม่เห็นก้าวหน้าอะไรเลยเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะถ้าบอกว่าลูกต้องทำสิ่งนี้สิในอีก10ปีข้างหน้ามันจะได้ผลดีเองอ่ะมันยากไงผู้ใหญ่ยังยากเลยเพราะนั้นวิธีการที่จะทำให้ลูกรู้จักพยายามก็คือแบ่งโกออกมาเป็นระยะที่สั้นๆแบ่งงานใหญ่ๆให้เป็นงานย่อยๆแล้วชื่นชมความพยายามเขาระหว่างงานย่อยๆนั้นนะครับแค่วันนี้ลูกอ่านหนังสือได้10หน้าเราก็ชื่นชมลูกได้แล้วนะครับไม่ต้องไปรอให้แบบลูกเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลกได้ถึงค่อยชื่นชมนะก็ถ้าเราทำแบบนี้ลูกจะเข้าใจว่าเอ้ยตราบใดที่เขาหยิบหนังสือมาอ่านเนี่ยเขาได้รับความชื่นชมกับเรื่องของความพยายามของเขานะครับมาถึงคาแรคเตอร์หรือว่านิสัยหรือจะเรียกว่าอะไรดีครับพฤติกรรมอันสุดท้ายความคิดลักษณะอันสุดท้ายแล้วกันนะที่จะทำให้เด็กกลายเป็นทริเวอร์คือเด็กที่ประสบความสำเร็จเด็กที่มีความสุขคือการมองโลกในแง่ดีครับเราจะสอนลูกให้มองโลกในแง่ดียังไงอย่างแรกนะเดี๋ยวนี้เด็กเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข่าวสารได้เพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับอย่าให้เขาไปเสพข่าวร้ายๆบ่อยๆฮะจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นนะครับผมก็มักจะเตือนคนที่ผมรู้จักว่าเฮ้ยบางทีข่าวร้ายๆคุณเสพบ่อยมันก็จะเสพติดแล้วยิ่งเด็กๆอ่ะเขาจะมองว่าทำไมโลกนี้มันโหดร้ายจังเลยอ่ะโลกนี้มันมีแต่คนเอารัดเอาเปรียบกันโลกนี้มีคนที่จ้องทำร้ายกันมันไม่ดีครับเพราะฉะนั้นลดหรือพยายามให้เขาเสพข่าวดีคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกันนะฮะบางทีไปรับลูกมาด้วยความเผลอก็นั่งอัปเดตกันเรื่องของคนนั้นขโมยของคนนี้คนนั้นเป็นชู้กับคนโน้นคนนั้นทะเลาะกับคนนี้อะไรเงี้ยคุณอัปเดตอยู่ในรถนะลูกก็ฟังหมดอ่ะโอ้ชีวิตผู้ใหญ่มันแย่จังเลยชีวิตโลกนี้แย่จังเลยเพื่อนคุณพ่อมีแต่แย่ๆทั้งนั้นเพื่อนคุณแม่มีแต่เลวๆทั้งนั้นเพราะว่าไอ้เพื่อนดีๆเราไม่เคยเอามาคุยกันไงเราเอาแต่ดักดักแบบทะเลาะเบาแหวงมาอัปเดตกันตลอดเวลาด้วยความมันของผู้ใหญ่นี่แหละแต่มันซึมซับเข้าไปแล้วบอกว่าทำไมลูกไม่มองโลกไม่แง่ดีเลยก็คุณพ่อคุณแม่ทำให้ลูกมองโลกแบบนั้นเนี่ยเราเทรนเข้ามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะบางคนบอกตายละพูดมาตลอด10ปีเลยทำไงดีเนี่ยก็เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ฮะอดีตก็ช่างมันนะครับตอนนี้เปลี่ยนครับมันมีข่าวอะไรที่ดีต่อใจอ่ะพูดกันหรือว่าไอ้พวกส่งตามไลน์อ่ะข่าวร้ายไม่ต้องไปส่งให้ลูกอ่านหรอกไม่ต้องไปส่งไลน์ครอบครัวแล้วครับเอาข่าวที่แบบคนรักกันคนช่วยเหลือกันส่งไปเรื่อยๆฮะมีอะไรก็เล่าเรื่องราวพวกนี้ให้ลูกฟังครับแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าลูกจะโลกสวยไม่ทันโลกจริงๆอะไรเงี้ยไอ้ข่าวร้ายมันวิ่งมาหาโดยธรรมชาติอยู่แล้วฮะเพื่อนๆลูกก็จะเมากันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวฮะว่าลูกจะไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงครับเขามีอยู่แล้วครับเราอะเดี๋ยวนี้คุณลองไปดูใน Facebook ดูในโซเชียลมีเดียดูในสำนักข่าวนี่มีแต่ข่าวร้ายนั่นแหละเต็มไปหมดเอาข่าวดีฟีดเข้าไปบ้างนะครับก็สรุปนะอยากให้ลูกเป็นทริเวอร์นะครับเป็นคนที่เติบโตยิ่งใหญ่ไม่ต้องยิ่งใหญ่เลยหรอกคือมีความสุขนะครับ1คือมั่นใจในตัวเอง2เห็นอกเห็นใจผู้อื่น3ควบคุมตัวเองได้4มีความซื่อสัตย์5อยากรู้อยากเห็น6มานะพยายามและ7มองโลกในแง่ดีนี่คือสิ่งที่ผมได้จากหนังสือทริเวอร์นะครับผมไม่แน่ใจมีแปลหรือเปล่านะแต่ผมอ่านมาเป็นภาษาอังกฤษเป็นอีบุ๊กนะครับซื้อมาจาก Amazon เนี่ยคนเขียนคือคุณมิเชลบอบ้านะครับเป็นหนังสือที่ดีเล่มนึงเลยสำหรับคนที่มีลูกหรือคุณอ่านดูดีๆนะคุณฟังดูดีๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องมีลูกนะเอาไปพัฒนาตัวคุณเองก็ยังได้เลยครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.